Vítejte tedy na první komentované prohlídce letošní postní intervence Moniky Imrové. Autorku máme tady úplně vzadu, v krásném kulíšku. Třeba bude i přístupná pak nějakým dotazům, ale jak jsem avizoval, za 14 dní se s ní sejdeme po této večerní mši a ona vás provede. Dneska je na programu. Já bych začal tím, že my téměř každé postní intervenci v našem kostele, když se zde instaluje nějaké umělecké dílo nebo se nějakým způsobem promění ten prostor, tak vždycky na něco přijdeme, nebo to umělecké dílo nás vždycky na něco upozorní. V minulém roce, když jsme, to bylo vlastně trošičku obráceně, když jsme nechávali prozkoumávat tady obraz svatého Ignáce, posílali jsme ho do restaurátorského pracoviště na Akademii výtvarných umění, tak nám po něm vznikl prázdný prostor a když to zkrátím, tak jsme oslovili fotografa Ivana Pinkavu, aby ten prázdný prostor zaplnil nějakou svoji současnou fotografií a zjistili jsme, že i takovýmto způsobem se dá vlastně intervenovat a vlastně i to místo upozorňovalo a ta fotografie upozorňovala na to, že tam vlastně je něco jiného, než by tam mělo být. Letos nás, i když to sama autorka netušila, tak práce Moniky Imrové, která je v tom prostoru hlavní lodi na těch sloupech, na těch, které nesou, tedy podpírají ty empory, tak i když to sama netušila, tak nás upozornila na místa, o kterých sice tak jako matně tušíme a historikové umění vědí dávno, která byla kdysi obsazena oltáři, tedy že ten prostor Salvátora se, jak i zmiňoval Norbert Schmidt při té vernisáži, uvedení výstavy na popeleční středu, že se ten prostor Salvátora kostela se organicky proměňoval od toho roku 1578, kdy se prostě začalo tady něco dít v presbytáři až do toho roku 1601, kdy byl dostavěn a pak znovu, když jezuité třeba dostali peníze nebo se měli potřebu zadat nějakou zakázku, objevila se nová móda, Kilian Ignác Dizenhofer, závěr presbytáře, Karlo Lurágo, portikus, balkon, Jan Bendl, Jiří Bendl, sochy na průčelí a tak dále. Čili a plno oltářů a plno inventáře v tomhle kostele, který, kdybyste se tady ocitli před 400 lety, i před 300 lety vůbec nepoznáte, že jste u Salvátora. Týkalo se to i výmalby, barev a tak dále. My se k tomuhle dostaneme, čili ta letošní intervence právě nám pomohla tuhle tu věci znovu pro sebe objevit, že to tady vypadalo nějak jinak a my jsme i letos poprosili Filipa Srovnala, který již psal do té brožury k tomu oltáři svatého Ignáce a také k oltáři svatého Františka Xaverského. Je to skvělá příležitost zase získat nové poznatky a Filip Srovnal, který zde každý pátek v prostoru presbytáře zpívá latinské chorální ranní chvály laudy, tak má každý týden možnost jako ten kostel pozorovat zblízka, ještě v nějakém ranním šeru a vždycky na něco zajímavého přijde. Tak i letos možná zřejmě i při tom zpěvu popošel až do hlavní lodi a řekne nám něco tedy, na co dalšího přišel. Druhým naším hostem je historik a jezuita Mirek Herold, který také koncelebroval dnešní mši a vlastně navrátil se do Prahy. Budeme se s ním i vídat častějc a tyto dva pány bych tedy pokračoval, poprosil, pokud nechce na Robert Schmidt něco dodat teď hned, poprosil o hned o slovo k takzvaným skasírovaným oltářům. Filipe, proč skasírované oltáře a kdo je kdy skasíroval?
Tak děkuju za slovo, dobrý večer. Já bych těm skasírovaným oltářům mluvil až v té druhé části. My jsme si říkali, že bychom nejdřív teďka byli tady v presbytáře, řekli něco zde a pak se přesuneme dál. Já bych hlavně nejdřív chci říct, že jsem ohromně šťastný jako historik umění, že se tady propojuje právě pohled výtvarného umělce s pohledem a bádáním vlastně historickým. Jo? Protože pro mě, já když jsem vlastně poprvé se setkal s Monikou Imrovou, ona prostě řekla, podívala se a říká, tady něco chybí, tak já jsem prostě úplně na mě padl ohromný úžas. Že já jsem prostě tady, jak Martin říkal, leta tady chodím, zhledám prostě k tomu prameny, zkoumám každý kout a vlastně pomaličku jsem docházel k tomu, že skutečně před těmi pilíři něco chybí, pak se ukázalo, že oltáře, a přijde prostě výtvarník, který má prostě ten pohled a vidí tam něco. A chtěl bych vlastně, abychom my všichni si teďka vlastně zahráli na vlastně ty historiky nebo výtvarníky, protože jako každý může být, i ty můžeš být prostě historikem umění, protože vlastně se líbí, Němci říkají Sehen ist Wissen. Vidět znamená vědět. Jo. A my právě Salvátorský kostel má to štěstí, že třeba tady ještě třeba v 19. nebo 20. století nikdo neopravil dlažbu, neudělal novou dlažbu, jako třeba u svatého Ignáce, kde je komplet nová dlažba a kde už vlastně nic neuvidíme. Ale tady máme krásnou, nádhernou dlažbu, raně barokní, a můžeme se koukat, můžeme se procházet a uvidíme prostě řadu nepravidelností, a které nás prostě pak můžou vést dál. Takže krátce tady třeba k tomu presbytáři, teďka odběhnu od té dlažby, vlastně ten presbytář je zřejmě prostě, vlastně jezuité, když sem přišli, tak tady byly zbytky toho dominikánského kostela. Dominikáni už zde nesloužili, už sloužili vlastně v tom bývalém kapitulním sálu, který přetvořili na kostel, ale tady vlastně určitě zbyly nějaké části z diva a doposud se vlastně nevěděl, jako vlastně se neví přesně, jaké části, ale když se podíváme na ty zdi, tak si všimneme takové věci, která vlastně možná na první pohled není vidět, ale když se podíváme na ty pilastry, jsou vidět v těch arkádách, ty arkády jakoby jsou zdobeny, ty pilíře těch arkád jsou zdobeny pilastry s hlavicemi a ty sokly těch pilastrů končí tady 3 metry nám nad hlavami, což vlastně každý normální nebo prostě historik umění si řekne, tady něco neštimuje. Že? A vlastně když pak člověk se podívá na historické plány, kterých je asi tady ke kostelu asi 10, postupně od toho 16. století až do 19. století, tak zjistí, že vlastně na všech těch plánech je tady není v lodi jsou arkády, ale tady je prostě rovná zeď nakreslená. Takže vlastně tady až do 18. století byla normálně rovná zeď a až na úrovni těch soklů těch arkád začínaly ty arkády, ty průhledy. Na těch stěnách visely obrazy. Víme, že tady vlastně původně visel ten obraz svatého Ignáce, který je dneska na oltáři. Proti němu visel obraz svatého Františka Xaverského, pak svatý Stanislav Kostka a svatý Alois Gonzaga. A vlastně to je ten základ té jakoby ikonografie toho presbytáře, protože ty svatý František a Ignác poté, co se stali, byli kanonizováni, tak přešly ty obrazy a vlastně ta dedikace přišla na ty oltáři boční. A tady na tom místě, a tady to si můžete ověřit, že tady v té poslední arkádě jsou jednak jiná dlažba a jednak jsou tady takové dírky v dlažbě. A když měříte ty vzdálenosti mezi těmi dírkami a porovnáte to ze spodní částí té mříže u hlavního vchodu, tak zjistíte, že vlastně to přesně sedí a tam jsou teda ty kovové mřížky, které byly tady před oltářem svatého Stanislava a Aloise Gonzagy. Takže to jsou vlastně takhle to. A pak ještě teda si můžete všimnout třeba tady, že tady najednou ta dlažba je nepravidelná, a třeba tady ten náhrobník je najednou skosený, takhle ten roh. A když se to všechno přeměří, tak se ukáže, že vlastně tady původně byla tady ta mřížka prolamovaná konvex konkávně, která byla vlastně původně tady přímo před tím hlavním oltářem a uzavírala vlastně tady ten prostor toho hlavního oltáře, tady ten původně dominikánský nízký chor, kde se vlastně původně dominikáni zpívali oficium, tak ten vlastně volný, přístupný až sem k té mřížce kolem těch dvou oltářů svatého Stanislava a Alojze. A vlastně na tom místě, kde dneska je ta mřížka, tak tam byl vlastně právě tady tento rovný schod. A proč je to dneska jinak? Vlastně krásně to, tady tyto malé, drobné věci ilustrují ty velké dějiny. Roku 1773 byl zrušen jezuitský řád. Tady Klementinum převzala univerzita a v 80. letech dostala část Klementina, se z části Klementina stal původní generální seminář. Josef II. Jsem tady zřídil a vlastně z toho kostela se stal seminární kostel a bohoslovci prostě potřebovali prostor, kde by mohli právě se modlit breviář v chorovou modlitbu a tak vlastně došlo k tomu, že jednak se přesunula ta mřížka, aby se vytvořil tady prostor uzavřený vlastně, nebo do jisté míry prostě samostatný prostor pro tu modlitbu hodinek a taky byly proraženy ty zdi, aby získali co nejvíce světla, právě aby viděli do breviářů. Takže vlastně v tu chvíli, až vlastně na tom samém sklonku 18. století došlo k tomu, že vlastně tady byly proraženy ty zdi, byly se instalovány ty mříže drobné a ty dva oltáře se přesunuly do křížení, ty jsou dneska, tady to jsou ty dva dřevěné zlacené vyřezávané oltáře. Tak to jsem nezaznamenal, že by tady byly svěcení, ale je to dost možné. No? Určitě tady vlastně probíhala řada těch rituálů bohosloveckých, že vlastně vůbec vstup do bohosloveckého, ty nižší svěcení, těch všech sedm, tak to vlastně probíhalo určitě tady. Ano, ano. Tak to bych řekl tady k presbytáři a předám Mirkovi.
Já do toho vstoupím jenom kratičkým exkurzem k oltářům obecně. Přeji vám krásný večer. Rád bych tedy sdělil, že my se tady bavíme o fázi vývoje oltářů v římskokatolické církvi, které vidíme přistavěny ke stěnám pouze v případě hlavního oltáře v tomto interiéru, nakolik vidíme ty zachované a nepočítejme v to, prosím, oltářní stůl po liturgických změnách. Tak když se zahledíme na ten raně novověký hlavní oltář tady v tom interiéru, tak vidíme, že vlastně jeho oltářní menza, tabernákulum, tedy svatostánek, který je překrásně zdoben tou okolní výbavou, je oddělený od závěrečné stěny, kde je zbývající část oltáře, tedy ta výzdobná retabulum, to by se dalo přeložit něco jako zadní deska, tabula, která je retro vzadu. A tam je tedy hlavní oltářní titulární obraz a opět je zarámován do ozdobné architektury, tady je zvýrazněna těmi bočními sloupy a tak dále. To je tedy jediný oltář v tomto chrámu z té raně novověké fáze vývoje kostela, který lze obejít. Vlastně, byť ta menza je vlastně uzavřena tou stěnou, do které je vkomponován tabernákl, svatostánek. Všechny ostatní oltáře jsou vyloženě celkově přízední. A to odpovídá jisté fázi vývoje v katolické církvi. Vlastně vůbec křesťané začínali se stoly, které byly dřevěné, byly dostatečně velké na to, aby splnili tu funkci. toho, aby mohlo dojít na nich proměňování, aby bylo kam dát posvátné způsoby a rozdělit je v komunitě. A důležité bylo, ať je vidět ten stůl, který spojuje, který je znamení přítomnosti Krista, který se rozdává. A teprve postupným vývojem přecházíme k oltářům, které začínají být ze solidních materiálů, pevných, jsou ukotveny, takže nejsou již přenosné, nelze jimi manipulovat. Ono v těch prvních křesťanských staletích samozřejmě bývalo někdy, zvláště ve vlnách pronásledování, problémem sloužit liturgii nerušeně, že křesťané mohli být přepadeni a tak dále. Takže bylo potřeba dobře manipulovat tím oltářním stolem. Dobře, tak potom vznikají fixní oltáře, od jisté doby se do nich začají vkládat relikvie na různá místa těch mens a to by ponechme stranou, tento vývoj je velmi zajímavý, ale nebudeme zasahovat do detailu. A teprve postupným vývojem dochází k tomu, že oltářní menza začíná být doplňována o retabulum, přisunována ke zdi, a retabulum začne bujet, takže se stává mnohem dominantnějším prvkem než sám oltářní stůl. Ten je někdy tak pohledově utopen v té přemíře okolní výzdoby, že zvláště v té raněnovověké fázi barokní dochází k tomu, že ta původně úzká menza je rozšiřována. To máme například u hlavního oltáře naprosto zjevně vidět. Vidíte, jak je široký ten stůl a jako pro praktické použití to není nezbytně nutné. Je to spíš pro optické vyznění celku. Ano. Tabernákl, svatostánek, začíná být doplňován k retabulum teprve v první polovině 16. století. První, kdo s touto ideou přišel, byl veronský biskup. Podle něj byl inspirován svatý Karel Boromejský jako milánský arcibiskup. Ten dokonce doporučoval svým farářům, ať v každém farním kostele je místo uchovávání nejsvětější svátosti přímo nad menzou hlavního oltáře. A tento zvyk se potom začal rozšiřovat do celé církve. Byly oblasti světa, kde to trvalo opravdu velice dlouhou dobu a od kdy církev celkově, oficiálně katolická církev, stanovila, že má být tabernákl svatostánek s nejsvětější svatostí na hlavním oltáři kostela až v roce 1863, pro vaši představu. Ještě na konci 18. století například ve Francii to nebylo úplně jasným zvykem. Tím chci naznačit, že to, co my můžeme považovat, nebo někteří považují za velmi drahocenou a starobylou tradici, rozhodně nemusí být starobylá tradice. Dobře, tak tento prostor počítal s tím, že tady budou přízední oltáře a teď ještě, a to je poslední věc, kterou bych rád sdělil, jejich velký počet. Na křesťanském východě se zachovala idea, že oltář symbolizuje Krista, představuje ho při liturgii, Kristus jest přítomen, symbolizován, vyjádřen oltářem, ale i tou obětí, která se na tom oltáři koná samozřejmě, a je také v přítomnosti toho kněze, který proměňuje, ale důležité je, že ta jednota je zvýrazněna tím jediným oltářním stolem, kdežto západ přechází pod vlivem různých změn, chápání, kultu a tak dále, k tomu, že začíná používat více oltářů. Předzvěst máme v lateránské bazilice za císaře Konstantina, který nechal vybudovat. Tam bylo 7 oltářů, ale jenom jeden jediný, a to hlavní, byl chápan jako ten, na kterém je přinášena nejsvětější oběť, když to popíšu těmito slovy. Když to všech těch ostatních 6 bylo chápáno jako místa, kam věřící lid mohl přinášet své dary a klást je na to místo. Takže nikoliv jako oltáře k celebrování. Až teprve, a bavíme se vlastně o doznívajícím prvním tisíciletí, se přechází k většímu počtu oltářů, řekněme druhá polovina prvního tisíciletí křesťanských dějin. Přechází se z toho důvodu, že je vyšší počet kněží, zvětšuje se nám počet chrámů, neexistuje koncelebrace, doznívají v některých církevních pravidlech ještě, doznívá ta idea té jedinečnosti oltáře, například v určení tom, že na každém jednom oltáři může být toho dne sloužena pouze jedna mše svatá nebo u toho oltáře, případně pokud u tohoto oltáře sloužil mši svatou biskup, již u něj nemůže toho dne sloužit mši svatou kněz. To je opravdu doznívání té představy o té jedinečnosti oltářního stolu. Tato pravidla pak ovšem přestávají platit, takže je možné vlastně docházet k jakémusi liturgickému kontinu, které končívá kolem polední doby. Lidé, protože se musí držet eucharistický půst od půlnoci, tak si představte v tomto kostele, kde bylo 17 oltářů, v této koleji bylo 70 kněží, v připojených internátech 7 dalších kněží jezuitů. Velká část z nich celebrovala denně mši svatou v tomto prostoru. To znamená, kolik tady asi mohlo být denně odslouženo mši svatých. Ty oltáře byly to bylo praktické, že jich tady bylo tolik, ale ve svátek svatého Ignáce sem přišli uctít to, co svědce externí kněží, svědčtí, řeholníci, aby tím dali najevo jezuitům, že si jich váží, jsou jejich přáteli a tak dále a patří naprosto jednoduše k projevu úcty k danému svědci to, že kdo jsou z nich kněží, celebrují mši svatou. V tom případě tady může být za dopoledne odslouženo třeba 70-80 mší svatých. A to kontinuum končí umdléváním celebrantů i božího lidu kvůli hladu a žízni. To je jenom praktický ohled na to, že oni nesměli jíst a pít před přijímáním, že? Proto to končí zhruba tak v půl jedné max, řekněme. A těch 17 oltářů bylo velice praktické mít v takovém prostoru, kde je tak velká řeholní komunita a ten kostel byl zpřístupňován pro nesmírně široký okruh zájemců právě i z řad kléru, takže to tolik asi k většímu možná uchopení, přiblížení se té době.
Já si pamatuju, že jsem tady nerád, když jsem viděl ještě v roce 89 listopadu na generátu jezuitu a tam měli takový, každý si sloužil svojí mši, že potichu, a byly takový koje, kde se jako zatáhli si takovou jako oponku a tam každý sloužil, jako tam se střídali a pořád tam někdo sloužil ještě v roce 89, sám tu svoji mši sloužil pár minut.
Tak já bych, možná přesuneme se kudy? Jo, tady? Dobře, tak pojďte za mnou. Dobrý. Dívejte se kolem sebe, nahoru dolů. Například můžete vidět, jak se mění úroveň podlahy v bočních lodích a v presbytáři. Nebo nepřiměřeně velký vysoký schod. Můžeme se zastavit například tady toho prvního pilíře lodi. Abych tady přečetl na začátek jak jeden úryvek od Karla Vladislava Zappa. To byl historik, který popisoval kostely pražské a ten napsal o Salvátorském kostelu v roce 1848. Vnitřek jest velmi světlý a prostorný, k čemuž za jedno kopule uprostřed, za druhé i to velice přispívá, že není tolika oltářů jako jiní kostelové praští přeplněný. A to je právě doba krátce poté, co došlo k tomu slavnému zkasírování oltářů, k tomu pojmu. Vlastně k těm inventářům nejdřív. My jsme vlastně, salvátorské inventáře jsou víceméně byly známé, protože se dochovaly v jezuitském fondu, v archivu, Národním archivu, a biskup Podlaha, Antonín Podlaha, publikoval ten největší inventář, ale s šťastnou náhodou vlastně nás napadlo, že jsme se podívali do archivu semináře a ukázalo se, že seminář, když vlastně převzal kostel, tak si vytáhl z toho archivu jezuitů inventáře pro svoji potřebu, aby věděli, co tady mají, a ty inventáře z toho původně jezuitského archivu zůstaly v tom semináři. Takže se vlastně jsme našli vlastně dosud jako neznámé inventáře a ty právě krásně popisují právě tu dobu toho zlomu. Po tom zrušení, přes jeden inventář z roku 1773, právě z toho roku zrušení, což zřejmě se jednalo o vlastně soupis právě těch komisařů, kteří vlastně přebírali ten majetek. A pak další z roku 1781, tak nějak. A právě ty inventáře krásně ukazují tu zkázu toho kostela, že vlastně najednou nebyl nikdo, kdo by měl zájem investovat do údržby toho kostela. Vlastně byly tady změny, ten seminář prostě potřeboval, řešil úplně jiné věci. A tak v těch inventářích oni jsou, vždycky se dělali, měli by se dělat každý rok, ale prostě nejsou úplně po roce, ale je tam krásně vidět vždycky v těch přípiscích tuškou, na konci řádku je vždycky napsáno třeba ein Kopf runtergefallen und ganz zerfallen. Jo, jedna hlavička prostě andílčí spadla a úplně se roztříštila. A nebo prostě tady ten oltář už je prostě úplně jako špatný, už by se měl odstranit. Přímo taková jako poznámka. No a vlastně ten jeden inventář krátce po tom zrušení těch jezuitů vlastně vypočítává 17 oltářů a o 10 let později další inventář, pořád je tam 17 oltářů, ale vlastně už jenom 9 funkčních, ty ostatní spadly do položky Cassierte Altäre. No a já jsem se právě zkoušel, hledal jsem a díval jsem se i do jiných inventářů, nenašel jsem to, možná, že to, nevím, určitě se to někde jinde vyskytuje, ale možná to byl prostě jenom nějaký tady pražský dialekt, nevím. Ale každopádně to kasíren znamená dneska jako skasírovat, že vlastně pořád to samé jako v češtině nebo v němčině. Ale zároveň to slovo má i druhý význam z italského casare, jako zrušit, anulovat. Od toho je taky kasace, kasační soud. A vlastně to byly oltáře, které spadly do té položky, se rozhodlo, že prostě se zruší. No a v tom jednom inventáři je prostě, že se zruší, a v tom dalším už je, že prostě jsou ty různé fragmenty těch oltářů už jsou přímo identifikovány na různých místech kostela. Velká hromada byla u hlavního vchodu, připravená prostě na odvoz. Další byly za oltářem byly složeny oltářní obrazy. Sochy byly většinou v tom průchodu mezi zákristie a v podvěží a různě prostě tady postavené, a vlastně pak v těch dalších inventářích tady tyto položky prostě postupně mizí. Failed. Prostě, nebo je tam třeba poznámka, že si třeba tady fragmenty tohoto oltáře si odnesl zvoník od Týna. Prostě. Takže to je prostě takhle postupně, je krásně, jako se dá vyčíst z těch inventářů postupný rozklad tady vnitřního zařízení. No a tady, když, jak jsem říkal, sehen ist wissen, tak tady prostě každý, kdo jde kolem, tak si samozřejmě všimne, že tady najednou je tady prostě druhotně, tak jako provizorně, no prostě nepůvodně prostě vložený, jsou tady nějaké velké mramorové desky, které jsou přesně na tom místě, kde stál oltář, tady si můžeme představit menzu, asi tak metr vysokou na většinou dřevěném nebo prostě možná jednom kamenném schodku a kolem vlastně tady v tomto obvodu byla většinou nějaká dřevina nebo kovová mřížka. Teď už to nedokážu říct, ale jsou dvě mřížky tady před těmi oltáři v tom u toho vítězného oblouku pod vkřížení pod tou kupolí a měli by vlastně určitě tam nejsou původní a pochází právě z jednoho tady z těch dvou oltářů, které byly před pilíři. No. A tady vlastně, takže tady máme jeden oltář a teď mám pro vás hádanku. Tady, jestli si myslíte, že tady něco bylo, tady je vidět, že vlastně ta dlažba pokračuje dál. Ale je tady nějaká vysprávka a správně si všiml, Petře, protože tady stála jedna z těch dvou kropenek, které jsou dneska u hlavního vchodu. Protože vlastně hlavní vchod, to je vlastně hlavní vchod, není běžný vchod. Tudy normálně lidi nevchází. Lidi obvykle vchází při běžným provozu kostelním bočním vchodem. Hlavní vchod je prostě pro pana biskupa. To je to procesí. Hlavní vchod se používá vlastně ty velká vrata se otevírají při procesích, při velkých liturgických slavnostech a pro obvyklý běžný provoz kostela se používají boční vchody, tedy tento, který vlastně byl pro studenty, který je zvnitř koleje, anebo tento přímo z Karlovky. Takže tady byly proti sobě ty dvě mramorové kropenky, které jsou dneska u hlavního vchodu. No a takhle bychom mohli, a tak určitě si to pak každý projděte, a proto mi připadá ta intervence tak geniální, že vlastně je to strašně podobný. Jo, takhle člověk chodí po kostele a jak říká Monika Imrová, sklouzává mu zrak na věci, které jsou neobvyklé, které prostě nečeká a najednou prostě tam vidí něco, že je něco jiného a může začít přemýšlet, co tam mohlo být, nebo co je zatím, co mi to může říct. A já bych, abych nezdržel, teďka řeknu, jaká byla ta patrocínia těch oltářů. Můžeme se posunout třeba tady doprostřed. A takže sami zjistíte podle těch podlah a také podle toho, že před těmi oltáři často bývaly hrobky, takže jsou tam náhrobní kameny, protože ty oltáře byly fundovány většinou bohatými měšťany nebo šlechtici a vlastně s tím souvislo, že prostě když fundoval oltář, tak většinou v té prostřední blízkosti oltáře jsou hrobky, v kterých pohřbívali členy svých rodin. A teď tedy si představme, že vlastně tady vidíme pod tím upatý vítězného oblouku, vlastně pod kopulí, vidíme dva oltáře, tam je Bolestné Panny Marie a svatého Jana Nepomuckého dnes. Ty oltáře to byly oba dva vlastně původně. Dneska jsou jiné, to jsou takové prostě novobarokní rekonstrukce, které využili taky nějaké zbytky nějakých těch zrušených oltářů, to jsou vlastně takové jako kompiláty, ano. Tak tam vlastně byly dva mariánské oltáři, oltář Panny Marie Svatohorské a oltář Panny Marie Pěkarské. A pak dále, když se podíváme tady vlastně po té straně lodě svatého Ignáce, tak byl oltář svatého Kříže, proti němu oltář narození páně, aby to měl spíš říkat naopak, narození páně a pak svatého kříže, který pak byl vlastně se tak byl nazýván také Panny Marie Bolestné. Dál byl svatého Rocha a svatých andělů, který byl taky nazýván svatého Michala Archanděla. Teď jsem to řekl špatně, tady teda žádný oltář nebyl, ten byl tady. A pak u toho posledního pilíře byl oltář svatého Václava a českých patronů a svatého Jeronýma. A úplně u posledního pilíře tam u té mříže, tak tam byl vlastně velikonoční hrob. Tam stával velikonoční hrob. A Panna Maria Lurdská, ale to je trošku pozdější, no. To už jezuiti nestihli, Pannu Marii Lurdskou. Dobře, a vlastně k těm ještě k ty inventáře popisují ty oltáře, takže většinou jsou tam třeba, že je tam oltářní plátno 7 loktů vysoký, většinou pak je tam napsáno třeba, prostě úplně jako jednoduchý popis, většinou to je tam jenom jmenován ten obraz, nebo případně pokud byl ten obraz v nástavci. Takže si můžeme představit, že to vypadalo vlastně podobně jako například ty dva oltáře, ten Jan Nepomucký a Panna Maria Bolestná pod křížem, že to byl vlastně dřevěná architektura s oltářním obrazem, který byl teda podle těch inventářů rozhodně větší, ten býval, ty obrazy bývaly aspoň většinou kolem 2 metrů na výšku, a pak někdy mývali ještě úplně ve vrcholu toho oltáře, na vrchu bývaly ještě nějaké drobnější oltáře. A pak jsem teda, obrazy. A jeden oltář byl dřevěný a byl zlatočerný. To jsou oltáře takové typicky raně barokní pražské oltáře, které vlastně jsou podobné jako tady zpovědnice nebo ty vchody, je to vlastně, to byla jako černá barva. Panna Maria Sněžná, Týn, že to jsou vlastně ty pražské, to rané baroko. A vlastně to jsou černě mořené dřevěné oltářní architektury, které jsou bohatě zdobené zlatem. A vlastně k tomu je možná, jenom řeknu prostě takovou, že vlastně ta černá barva byla vlastně ta nejvzácnější barva v té době. Protože až do 16. století vlastně nebylo možné jako chemicky vytvořit čistou černou barvu. A přišlo to až s nějakým objevem, někde v Jižní Americe našli nějakou rostlinu, kterou prostě začali importovat a díky tomu se podařilo vlastně namíchat skutečně čistou černou barvu. A proto černá barva, typický císař Karel V, ten je vždycky zobrazen v černým, bývá to někdy, jakože byl jako smutek a kajícník a tak, ale to byla vlastně ta nejluxusnější barva, kterou prostě na sebe mohl vzít a která ani nebyla vlastně dovolená ostatní, že to vlastně opravdu jenom dvořani, jenom ty nejvyšší postavení mohli nosit černé oblečení a vlastně proto je to krásné, že vlastně tady v této době hned jako rychle reaguje ten mobiliář kostelní tady na toto, že vlastně opravdu to nejvzácnější, nejluxusnější se právě vlastně pak projeví v té výzdobě kostelní architektu, že vlastně většina těch oltářů byla zřejmě podobně jako ty spovědnice černozlaté. A poslední věc jenom, že teda ten oltář toho svatého kříže, tak tam byla ohromná socha Panny Marie Bolestné, 1,70 m na výšku sedící. Znamená, to prostě byla to jako vlastně trošku, bych řekl, i na tyto dimenze trošku velká. Nedokážu si to moc představit, ale prostě nějak jako to tady si to můžeme představit. No. Zkusit.
Přátelé, myslím, že nás chlad nutí lnout k tomu pavimentu, k té podlaze, ale dovolte přesto všechno ještě trošku širší k kontext, když se odpoutáme trochu od kostela Nejsvětějšího Salvátora a podíváme se na celou českou provincii Tovaristva Ježíšova, která měla 24 kolejí, řadu rezidencí a tak dále a tak dále a tak dále. Měla tedy spoustu sakrálních prostor, ať už velkých kostelů, kolejních nebo při rezidencích, poutních také, anebo také menší kaple a tak dále. A všude byly oltáře, měly svá patrociny a mimo jiné také ta diverzita kultů jednotlivých svatých, tajemství z života Pána Ježíše Matky a tak dále, dějin spásy. To všechno vedlo k tomu tvoření velkého počtu oltářů v západní církvi, aby totiž lidé, kteří akcentovali nějaký segment života z víry, měli možnost se právě zaměřit třeba na liturgii, která byla sloužena u oltáře, který byl dedikován právě jim, milým svědcům, nebo právě tajemstvím z dějin spásy, tak toto všechno činilo zázemí pro tu diverzitu oltářů v celé církvi. A bylo by docela zajímavé, když se podíváme na českou provincii, na řád tovaristva a konkrétně jeho českou provincii, zda tady byly nějaké obvyklé volby patrociní oltářů. Možná právě toto by mohl být ten trochu širší kontext, na který bychom se mohli zahledět. A já bych tady řekl, úplně základní pravidlo je vhodný, no, jezuité, podobně jako to dělali vlastně řeholníci jiných denominací, jiných řádů, nějak zpřístupnit příchozímu, který zde chce prožít modlitbu, prožít liturgii a tak dále, setkat se nějak s tím řeholním nebem toho řádu, jo? Prostě se svatými, kteří reprezentují buď celou tu spiritualitu, takže by to nemuselo být omezeno na řád, nebo konkrétně přímo tu řeholní příslušnost. A v tom případě jezuitů se jedná obvykle o ty dva velikány z 10 zakládajících členů tovaristva, tedy Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského. A ten příklad je tady naprosto zjevný v tomto interiéru. V tomto smyslu tento hlavní chrám České provincie Tovaristva Ježíšova, zahledíme-li se na raněně novověkou Českou provincii Tovaristva, tak je naprosto reprezentativní. Můžeme skutečně mluvit téměř o ignácovské lodi a Xaverově lodi. Není to jenom ve volbě oltářů, které zdobí těmto dvěma svědcům zasvěcené boční kaple po stranách presbytáře, takže Ignácova je po naší levé straně a Xaverova po pravé, ale určitě si všimnete také soch těchto svědců nad bočními vstupy, takže zase na důležitém místě a ještě máme potom jejich reprezentanci v malbách blíže k hlavnímu vchodu. A přesně, a děkuju mnohokrát. To samé je na průčelí kostela, máte to na tam Ignáce z Loyoly nepotkáte, jak víte, mnozí z vás velice dobře, neboť se zhroutil při povodni v roce kdy? 1891, že? Je to tak? Ano, a byl nahrazen svatým Cyrilem a Metodějem, že? Ale máme ho teda v lapidáriu hlavního města Prahy a potom to samé se repetuje u svatého Mikuláše. A takhle bychom to vlastně našli v celé české provincii, pokud ovšem nepočítáme kostely, které jsou dedikovány jednomu z těchto dvou svědců. V tom případě je-li to teda, a vlastně ano, nemusíme chodit daleko, je to případ novoměstského kostela, dodnes jezuitského kostela svatého Ignáce na Novém městě pražském. Tam je to řešeno tak, že svatý František Xaverský má pak svou boční kapli, hlavní oltář je samozřejmě Ignáce z Loyoly, a ta boční kapli je na čestné straně našeho úhlu pohledu vlevo, ale od svatostánku vpravo. Ta volba té strany souvisí s chápáním liturgických stran a to bychom se dostali hodně daleko. Jako pravidlo říci, že od Krista, který je v Eucharistii uchováván nebo je přítomen, lépe řečeno, ve svatostánku hlavního oltáře, mluvím v tom raninovověkém liturgickém uvažování, takže my vlastně popisujeme kurtoazně, z úcty vůči nejdůležitějšímu přítomnému. To znamená, co jest po jeho pravici, je strana čestnější. Takže u našeho úhlu pohledu je to tady. Vlastně vlevo, ale po Kristově pravici. Nicméně toto pravidlo, které takto vyslovím, je naprosto nesprávné z hlediska historického, ten vývoj toho chápání, kde je strana čestná, po pravici, takže evangelní. Evangelium je důležitější než epištolní část, takže ta epištolní je nalevo, na té ta pars sinistra. Tak to historické zázemí, ten vývoj je jiné, než by se hledělo na kurtuazi vůči svatostánku. Sám jsem vám řekl, že povinnost mít svatostánek na hlavním oltáři je od roku 1863. A takto bychom se dostali ještě dál, ale patrocinia Ignác František Saverský jsou dohledatelná prakticky v každém jezuitském kostele. A nemluvím o té nejmodernější fázi, ale i tam bychom je našli. A potom docela důležitý aspekt, ještě ten jeden zmíním, že by bylo vhodné nějak vyjádřit duchovní sounáležitost s místní tradicí. A jezuité to ctili naprosto na každém místě. Jestliže převzali starší stavby, dodržovali patrocinia těch kostelů, někdy je mohli pozměnit, ale v tom případě aspoň nějaký boční prostor toho nově vybudovaného chrámu dedikovali tomu danému světci nebo tajemství. A opravdu to dodržovali velice pečlivě a také ctili s velikou úctou duchovní nivo daného národa, lidu, města. Prostě jednoduše proto tady byl boční oltář svatého Václava českých patronů. To je naprosto evidentní. A když se podíváte do dalších jezuitských kostelů české provincie, ta úcta k těm místním patronům je silná. A jezuité, jak získávali mnoho relikví z Říma a dokonce se podíleli na tom, že některá města si volila za své svaté patrony ty svaté, jejichž relikvie jezuité vystavovali v daném místě ve svém kostele, tak to někdy také vyjádřili v patrociních svých oltářů. V české provincii je to například v Olomouci, kde je celý boční prostor zasvěcen svaté Pavlíně, jejíž relikvie byly v tom prostoru té kapli uchovávány na oltáři svaté Pavlíny. A je to ještě oltář svatého Bazila mučedníka, který je spolupatronem Kutné hory. Většině jsme ještě oltář svaté Druhoslavy neboli Sekundýny, ale ten byl později zrušen. Tak to bychom mohli pokračovat dál, ale přátelé, myslím si, že to stačilo. Těch souvislostí je nesmírně mnoho. Jenom to, co činí z tohoto kostela si možná výjimečný prostor pro jezuity české provincie je, to stojí za to na závěr říci, je velká část patrocinií těch oltářů. Opravdu. Ty ostatní, například Jeroným, vyloženě oltář Rochův, to, že tady na jednom bočním oltáři byl znázorněn svatý Antonín Paduánský a tak dále, to jsou věci, které já si potřeba hledat nějak opravdu úplně konkrétně v tomto místě, ve vůli donátorů nebo v nějakém životním příběhu místního jezuity, který na to měl vliv. Moc děkuju za pozornost.
Já tedy jménem organizátorů děkuji jak Miroslavu Heroldovi, tak Filipovi Srovnalovi a jenom, jak se tady mluvilo o těch, že si zvoník od Týna vzal kus oltáře, se když tak patera Kellnera zeptáme, jestli už se ptal. Dobře, jenom to nebylo nespravedlivé, ten oltář Panny Marie Pasovské, který máme v zákristii, je také zkasírovaný oltář z Hájku u Prahy od Františkánu, jo, takže tak, je to 50-50. A já bych jenom pozval na další dvě komentované prohlídky. Obě budou tedy s autorkou intervence Monikou Imravou, jejíž tedy šipky, ukazatele a grafické znaky, které ukazují na ta místa těch oltářů, které nezáměrně, to nebyla původní myšlenka, a nejenom, tak se s ní můžete setkat jednak 8. března po večerní mši, takhle večer, a pak také jsme chtěli, aby to bylo za denního světla, protože to je moc krásné, doporučujeme prohlídnout si tu intervenci za denního světla, vylezou trošku ještě jiné barvy, tak to bude na Květnou neděli 29. března po té mši ve 14 hodin, dokud je ještě světlo. A budeme ji tady hostit až do Velikonoc. Moc díky teda, je to jinak nahrané, takže si to budete moct zanedlouho i poslechnout ještě jednou a ještě bych upozornil na časopis Staletá Praha, který v roce 2022 nebo 2023, kde vyšel článek jednak Filipa Srovnala a ještě jeho kolegyň právě k inventářům našeho kostela jsou tam i barevné obrázky návrhů, výmalby interiéru, Salvátory růžový, bledě modrý, zelený a tak, takže to si užijete. Je to i dostupné online na webu Staletá Praha, ročník 2003 nebo něco takové. Díky moc a všem hezký večer. Kostel je stále otevřen k východu. Ohřejte se někde v vyšších lokálech.